talk to me, shattered dreams, 'cause you don't know what it means to live for someone else you can't just take. Oh, when you're bitten by the truth, you blame it on your misspent youth. Never seem to learn by your mistakes.
Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemný, ničím nerušený podvečer, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Je po 17. hodině, ve studiu Helen je vše připraveno, tak vás mohu přivítat u nového rozhlasového setkání. Setkání na zajímavá témata, která můžete navrhnout i vy. Stačí poslat SMS-ku na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. V dnešním prvním pondělním setkání se ptám, zda je tato země jenom pro mladé. Pořadu starosti starších a nep dožijeme se důchodu, vítám dnešní hosty. Těmi jsou doktor Bohdan Babinec, lékař, chirurg, člen sociální demokracie a kamarád. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer tobě a posluchačům.
A Milan Rokytka, novinář, komentátor a blogér. Ahoj.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchačky, posluchače Svobodného vysílače.
Oba dnešní hosté přišli do studia s důchodovou reformou. Bohdan Babinec dokonce s vlastní důchodovou reformou, kterou nám v tuto chvíli stručně představí.
Tak když zvolíte tam v kostce, bych vám vysvětlil. Návrh to důchodové koncepce, která je jako navrhuje jako stabilizující důchodový systém. Preambula tohoto návrhu je, každý, kdo odvadí do důchodového pojištění v produktivním věku, získá důchod, jaký odvedl, a nečeká na to, že budoucí generace za něj bude vydělávat na jeho důchod. To znamená tak, abych objasnil to v kostce. Každý v produktivním věku každý měsíc, jako teď, odvádí těch 13,5% na důchod. 9% jako zaměstnanec, 4,5% jeho zaměstnavatel. Po dosažení 60 let ty peníze, které odvedl do důchodového systému, to znamená do nově vytvořené důchodové banky, která funguje přesně tak, jak Česká národní banka, garantuje i vláda a hlída i taky vláda, má každý svůj důchodový účet. Z tohoto důchodového účtu každý koncem roku dostane výpis, kolik má peněz na důchodu. Po dosažení 60 let ty peníze je musel všechny vrátit. Dostane, jak se říká, celý balík nebo měsíc peněz. Tyto peníze se dědí, ale musí po dosažení 60 let. Dajme tomu 1. ledna má 60 let, v 60 letech dostane tyto peníze.
Znamená to i odchod do důchodu v 60 letech?
Ne. Od 60 do 65, do důchodu starobního v 65 letech. Ale když získá ty peníze v 60 letech a jemu vystačilo, tak může nepracovat. Nemusí pracovat. Když pracuje dál nad 60 let, tak už odvádí na svůj důchodový účet jenom z 13,5% půlku, jde na jeho důchod, na jeho důchodový účet, a půlka se odvádí na sirotčí, invalidní a starobní důchody. Ale ještě chci upozornit, že ten, kdo nedožije 60 let v produktivním věku, zemře, ty peníze jdou na invalidní, sirotčí a starobní důchody. To znamená, že ty peníze nezíská ani jeho rodina. Dědí se jenom po 60 letech. V 65 letech každý jde do starobního důchodu a dostává jako všechny stejný důchod. Jak se říká, rovný důchod. Od uklízečky do prezidenta. A ten důchod je ve výši minimální mzdy. A z té minimální mzdy odvádí se jenom zdravotní pojištění, těch 9%. Proč minimální mzda? Protože minimální mzda kryje jako bydlení a stravování. Ty, co mají majetek nad 100 milionů korun, ty starobní důchod nezískávají. Protože mají peněz dostali v 60 letech, vrátili se jim peníze. Když pracuje, tak taky mohou těch půlku z těch 13,5%, co jako 6,25%, co odvádí se, tak jdou na jejich důchodový účet, a když má majetek nad 100 milionů, to znamená, že může čas majetku prodat a využít ho nebo podniká a tak dále. To znamená, že tento systém je stabilizující.
Nezáleží na tom,
jaká je porodnost, demografická křivka, jaká je ve státě. Protože každý, co vydělal, to dostane. To nezanikne nikde.
No, jenomže s tím, co vydělal, hospodaří stát. A já se obávám, že stát nebude mít chuť vracet.
Ale důchodový systém má být zvlášť od státního rozpočtu.
Býval.
Státně, ne, tá banka dôchodová, áno, bude hospodáriť samostatne, ako Česká národní, dajme tomu banka, z toho živí ten svoj provoz, tie náklady na provoz tejto banky, ale říkám, tie peníze vždycky vrátí sa to, kolik vydelal, tolik dostane. To znamená, tam není tak, ako teď, že bude valorizácia nieka a stát ako almozu nám přidáva k niečemu. A nikto teď, zeptajte sa kohokoliv, nikto neví, kolik sa odvede presne každý mesiac peniaz do dôchodového systému. Víte, jaké výdaje sú. Ale nikto neví, kolik odvede sa každý mesiac, kolik odvádí obyvateľstvo v produktívnym veku, kolik odvádí peniaz do dôchodového systému. To sa neví presne. A to je jedno, Klaus provedol to, že i za starého režimu dôchodový systém byl, dôchodový účet byl zvlášť od státního rozpočtu. Ale Klaus to zařídil, že pak sjednotil státní rozpočet s dôchodovým účtem. Což je velice nespravedlivé.
Tak byla by to velice zajímavá a asi spravedlivá důchodová reforma, Milane.
Tak určitě je vidět, že v ČSSD jsou zdravé síly, lidé, kteří přemýšlejí a vědí, že takhle to prostě dál nejde. Především ty návrhy paní Maláčové jsou úplně pochybné, takže je vidět, že i řekněme odborníci v ČSSD mají svůj názor, protože co si budeme povídat, prostě důchod a penze je velký problém a řeší se to už od první Bezděkovy komise přes druhou Bezděkovu komisi, přes komisi pana Potůčka a nyní je tam, nechci se splést, ale nějaká odbornice paní, která tam vlastně řeší na pokyn Maláčové to vyrovnání důchodů žen a mužů, protože navíc si zatím netroufají.
Danuše Nerudová.
Ano, ano, ano. Odbornice, která se snaží přeci jenom ty ženy trošku pozbudit v tom důchodovém věku, ale je problém v tom, že skutečně se to chápe velice špatně. Profesor Votoček, který je odborník asi jeden z největších naší republice na penzijní reformu a na penze vůbec, tak nám na mnoha seminářích říkal takovou zdánlivě triviální, ale hrozně důležitou věc. Prostě penze to je jenom jeden takový ze stupňů invalidity. Že prostě člověk už nemůže pracovat, tak je starý, no tak je to prostě jako svým způsobem invalidita. A každý stát, slušný civilizovaný stát se k invalidům chová zodpovědně. To znamená, že je neuvrhne do absolutní bídy nebo čestně na hranici chudoby nebo potní, ale náš stát, což se divili dokonce i američtí liberální nebo pseudoliberální ekonomové, ten spoustu těch lidí odepsal. Dneska je důchodkyně, který umře manžel, to znamená vdova, tak je vystavená opravdu utrpení, protože nemá na to ani, aby zaplatila v Praze nájem. Důchod je průměrný kolem 12 nebo 11 tisíc, ani ne.
400 euro.
Už je ne to nižší. A nájem tady nám šplhá v Praze ke 14 tisícům, nebo respektive ne nájem, abych byl přesný, ale náklady na bydlení, to znamená včetně energií a svozu odpadků a péče o výtah a podobně. Takže je vidět, že dřív, když byla penze 1500 a náklady na bydlení v třípokojovém bytě nebo v dvoupokojovém větších rozměrů pokojů byly 500-600 korun, tak té důchodkyni by zbylo stále ještě 1000 korun na stravu a na něco pěkného. I ty babičky si chtějí koupit něco hezkého na sebe a nechtějí chodit pořád v jednom šátečku nebo v jedné šatech a podobně. Takže mají snad po celoživotní dřině a vychování dětí nárok trošku si něco koupit. Bohužel český stát, Česká republika, říkám spíš druhý protektorát, tak ten tuto tézi už za Klause vlastně v podstatě odmítl. Nejdříve zdevaluoval korunu s tím, že se tím dostaneme velice rychle na úroveň asijských tigrů. Vytuneloval penzijní fond, jak říkal kolega. V podstatě ty miliardy tam nikdy nevrátil. A navíc všechny ten penzijní fond, v podstatě, co si budeme povídat, i Špidla na to přišel, těch peněz se nikdo nenají. Potřebujeme produkci, že? Potřebujeme stravu, šaty, léky a takovéhle věci ve stáří. A ty peníze, když se podíváme třeba do Německa, kde byla hyperinflace, tak skutečně těch peněz po té první světové válce tam je mohli vozit na vozíčkách, nosit v putnách a než přišli do obchodu, tak už ten chleba byl zase tisíckrát dražší. Takže opravdu jde o to, aby ta ekonomika tvořila ty produkty pro ty lidi, ale i samozřejmě pro ty lidi, kteří už jsou invalidní, protože, jak říká profesor Vostatek, je to jenom jeden druh invalidity. Seniorita není pojištění, proč se pojišťovat? Každý bude starý, to není pojištění, to není nějaká pojistná událost, to je prostě fakt. Zestárnem, zemřem. Pak se můžeme bavit ještě o nějakých duchovědách, ale v tom fyzickém těle prostě to tak chodí. A takže říkat, že ti lidé si teď mají vlastně začít mladí spořit a že nemají to odkládat, tak doví, kdy půjdou do důchodu, je další obrovský podtrh, protože všichni jsme měli penzijní fond v těch národních podnicích. Že jo? Zůstal z nich už jenom Budějovický Budvar, protože byl národní podnik a nebyl transformován na státní podnik a na akciovou společnost, tak se ho báli dotknout, protože se soudí asi po 100 zemích světa s Anheuser-Busch o tu značku Budweiser, která je velice cená, to je pochopitelné. A tím pádem, když se ostatní podniky jako Doly, panu Bakalovi, plynárny Němcům, Transgas, železárny Indovi, automobilky Němcům a takhle všelijak rozprodali, tak samozřejmě v tom penzijním fondu se ty peníze měly objevit. A ejhle, žádný penzijním fondu se neobjevily a samozřejmě, že ty biliony musí chybět. To jako je zákon energie a zachování hmoty prostě platí. A nyní všechny ty chyby všichni se tváří jako a hele, ono nebude na penze. No a je to samozřejmě další nesmysl, protože penze prostě musí být jako na penze. To jako kdybychom řekli, nebude na daně. No, jako vždycky lidi budou něco dělat a pracovat a z toho odvádět daně. Takže tady se rozbil celý ten systém a v podstatě dneska platí se penze jenom z mest a z platů. To znamená z práce. Práce je nejvíc zdaněná svým způsobem a odvádí se na to, na tu penzi. Ale všechny ty stovky miliard těch zisků, o kterých se také diskutuje, že by se měly nějakým způsobem nechat v republice buď reinvestovat nebo podobně, tak ty nám mizí. A z toho důchodci, kteří vytvořili přeci ty hodnoty, kteří vytvořili ty podniky, které byly víceméně pod rukou prodány, anebo v rámci Klausova lízátka, takzvané kuponové privatizace, rozkradeny, to si můžeme říct, z těch penzí, jako z těch teda fondů investičních, jako harvardské, do dneška se to řeší a podobně, tak z toho prostě z těch kuponů těm lidem nic nezbylo a šla tam víceméně ani ne třetina národního majetku. Takže zbytek se zašantročil. A nyní, když už začínají dospívat ty ročníky, které by měly vydělávat na tu penzi, tak zjišťují, že na to nevydělají, protože mají tak malé mzdy a platy, že to prostě nestačí ani pro jejich život, aby si koupili byt, natož pak, aby platili z toho nějaké velké odvody na penze. A samozřejmě jsme u toho. Jak říká profesor Vostatek, je penze vlastně druh invalidky a musí se prostě konsolidovat veřejné finance. To znamená, že pokud nebude na to stačit odvody, tak se musí ty zdroje tam dodat právě z těch fantastických zisků, protože my jsme nejziskovější země pro zahraniční kapitál v celé Evropě. Německé firmy tady jsou po tisících, byli jsme na konferenci s Německou hospodářskou komorou a všichni si to pochvalují, jak je tady úžasné v Čechách nebo v Čechy nebo podnikat. V Čechách podnikat, protože takové podmínky nemají nikde na světě. Kvalifikovanou, disciplinovanou, vychovanou, ne příliš stávkující, jako ve Francii, pracovní sílu a k tomu... Odvody domů, to znamená vnitropodnikové ceny. Mluvíme o oficiálních dividendách, zjistíš, to jsou stovky miliard, ale samozřejmě další stovky miliardů neoficiálně v rámci vnitropodnikových cen, kdy tady udělají školení, my za to platíme miliony a ty jdou z té české firmy. Samozřejmě, takže je to je to stále Klondike, je to ráj na zemi.
Pojďme se ještě na chviličku vrátit k důchodové reformě Bohdana Babince, jeho soukromé důchodové reformě, a pojďme na ní najít ty klady a tu cestu, jak to udělat.
Výborně, akorát jsem chtěl, Milan dobře popsal ty problémy, které nastávají teď v důchodovém systému. A já ještě jednou se vrátím k tomu návrhu, jak jsem vám krátce vysvětlil. Každý produktivní věku odvádí na svůj důchodový účet peníze. Tyto peníze, ještě jednou opakují, se vrátí, jak jenom dosáhne 60 let, po dostižení 60 let, den ty peníze všechny mu se vrátí. On každý rok dostává výpis účtu, kde kolik má peněz, a v 60 letech vrátí se mu ty peníze plus inflace, jaká byla za tato léta, když odváděl peníze. Ano. To znamená, že každý, kolik viděl na svůj důchod, tolik dostane. Nikdo nemůže mu ukrást to, nepodvést a tak dále. Ví dobře, kolik získat těch peněz na jednou v 60 letech. Po 60 letech, jak jsem říkal, chce dělat, může pracovat, nechce dělat, může zůstat doma, když se užili s těmi penězmi, co dostal. Ten, kdo nedožije v produktivním věku 60 let, ty peníze jdou do důchodového systému, ale jdou na invalidní, výročí, domské důchody a starobní důchody, na ten účet.
To znamená, že to nedostanou pozůstalí, ale jde to na další důchody.
Ano, ano. Ale v 60 letech, když dožije se 60 let, tak ty peníze už se dědí. Kdyby zemřel 2. ledna, 1. se narodila, ale, anebo 1. ledna, ty peníze získávají jako dědici.
Ano.
Takže to no. Dále, když pracuje po 60 letech, tak odvádí jenom půlku na svůj důchodový účet a půlka jde, polovina jde na sirotčí, invalidní, vdovské a starobní důchody. A v 65 letech každý, jak říkám ještě jednou, od uklízečky do prezidenta mají stejný důchod. Ve vyšší minimální mzdy, hrubé minimální mzdy, které se odvádí jenom zdravotní pojištění, těch 9%. Jinak dostanou ty peníze. Takže tento systém zajišťuje to, že nečeká ten, kdo dožije se staršího věku, nečeká na to, že musí na tu porodnost, aby se rodili dětičky, které pak budou na mě vydělávat, aby já dostal nějaký důchod, i když celý svůj produktivní věk právě jsem odváděl peníze do důchodového systému. Takže to je takový stabilizující faktor toho důchodového systému. Přechod do tohoto důchodového systému není dlouhý. Může trvat rok nebo dva. Když přechodném období, dajme tomu teď, vezmeme od ten, kdo má 100 let do 75 let, sociálka spočítá mu, kolik odvedl peněz za jeho produktivní věk. Když bral ty peníze teď v důchod, nějaký dostal důchod do roku 2019, tak odpočítá z toho jeho pytliku, ten dostane zbytek, když tam je, když ne, tak nedostane, ale dostane pak ten rovný důchod ve vyšší minimální mzdy. To lze udělat za jeden, za dva roky, takže to myslím, že státního rozpočtu trošku by se tam přidalo peněz, to lze vypočítat, kolik je. Víte, že každý rok jde do důchodu 140 tisíc, spočítat, kolik je jich teď v starobním důchodu, no a udělat to na dva roky, dajme od 100 do 75, od 75 do 60 další rok. Protože proč starší věk, toto ta úmrtnost je větší věc. Vyšším věku, no tak proto tím lidem vrátit ty peníze, co vydělali, čím dříve.
A počítá,
kolik jim zbylo.
Počítá tvoje důchodová reforma i s tím, že bude ubývat těch mladých, kteří budou pracovat? To znamená,
ale
že
na
bude...
Ale to nezáleží, kolik pracuji.
Nezáleží.
Na to nezáleží. No absolutně nezáleží, protože každý zůstane to, co viděl, co dělal produktivním věku.
Pokud mu to neutratil stát.
Prosím?
Pokud mu to neutratil stát.
No, když neukradne z toho důchodové banky, když mu neukradnou ty peníze, no ale stát nese záruku, že ta banka funguje jak Česká národní banka, která se hlídá vládou pořád. Takže nemůže tam, aby někdo ukradl peníze, někam zmizeli. To nejde. Prostě ne. A každý rok, každý občan, který odvádí na svůj důchodový účet peníze, koncem roku dostane výpis, kolik tam má peněz, plus inflace, jaká tam umuje. Takže každý je informovaný o všem.
Rozhodně je to spravedlivé.
Prosím?
Rozhodně je to spravedlivé.
Něco podobného je v Austrálii. V Austrálii je tam 55 let, těch vrací ty peníze, 55, ale dostávají jako starobní důchod. Každý teď říkali mi, že mají $900 na 2 týdny. Dříve dostávali, $450 na 2 týdny. 900 na měsíc. A dříve dostávali, to já byl jsem tam v roce 93, tak měli $200 na 2 týdny a aborigen, ty měli $350, tak jak říkali, že ty, co tam přistěhovalci, jako jim ublížili tím, že vzali jim jejich půdu. Tak proto mají větší ten jako starobní důchod. Jako satisfakce těch nespravedlivostí, které se odehrály na aborigen.
Ano. Co říkáš, Milane, na tento důchodový systém podle Bohdana Babince?
Jak říkám, je to krásné, že v řadách ČSSD mají takové odborníky a že nad tím přemýšlí takhle do hloubky, ale jako skutečně těch komisí bylo hodně a v podstatě tenhle návrh připomíná za první Bezděkovy komise, kdy tam byl právě pracovník České národní banky, pan Bezděk. Návrh, který předkládali docela překvapivě takoví ti, řekl bych, liberálové z ODS, kteří chtěli právě minimální důchod pro všechny a zbytek, kdo si chce, tak ať si tam dělá jako dál. A že by to bylo administrativně jednodušší a že by to bylo víceméně spravedlivé, protože už dřív se říkalo, tak jako kdo chtěl, tak si přes ten život našetřil a v tom stáří máme opravdu ty potřeby všichni podobný, takže proč by se tam mělo spousta úředníků zaobírat tím, že bude tam každou 100 korunu vyhodnocovat a potom nějakými koeficienty přepočítávat, je to hrozně složitý, starodůchodci na tom byli bití, noví důchodci, je to prostě boj a řekneme, no tak dobře, tak musíme udělat nějakou rozhodnou reformu, to znamená, že ty penzisti, ti naši dědečkové a babičky by měli mít prostě nějaký důchod stejně a uspořilo by se na administrativě a podobně. Problém je v tom právě, že to přechodové období jednak se musí vyřešit, to by asi šlo, jak říká Bohdan, a za druhý je tam problém právě, a tam je vždycky zakopaný pes, tam je ta achilová pata z důvěryhodností vůbec našich bank a nějaké zvláštní penzijní banky na bázi Černobyl, protože Česká národní banka je od počátku transformace, když se transformovala ze státní banky Československé v podstatě terčem kritiky za svou politiku, která je skutečně jako v podstatě zoufalá a přivedla tenhle ten národ víceméně do bídy, protože rozdali licence právě všem možným bankéřům a nebylo tady tolik odborníků na bankovnictví a vůbec na to, aby uhlídali ty peníze, takže jsme zaplatili víceméně 500-600 miliard, což bylo veškeré oběží za to, že se to rozkradlo.
A stačí vymluva, nějakou, že se to učili.
Stačilo Tošovskýmu, že se to učilo, že byl v Londýně a že byl děsný odborník, dneska ho pronásledují v Americe, kde ve svém Ferrari zabil Američany, takže myslím, že mu to tam neprojde, jako u nás by mu to samozřejmě prošlo, že mu tam skočili, ale v Americe jsou přece na své občany opatrnější, zvláště když to tam zabíjí cizinec, který se řídí ve Ferrari, ale aspoň vidíme, kam až to může vést, když se prostě ztratí kontrola veřejná nad tímhletím bankovním systémem, což se právě stalo transformací státní banky Československé na Českou národní banku, která je nezávislá i na prezidentovi, který jmenuje bankovní radu. Takže tam musíme být opatrní, protože kdo vlastně bude ty bankéře vybírat, kdo je bude kontrolovat, kdo je bude hlídat a tak dále. Pokud tam budou velké prostředky, tak ty prsty těch nechavců jsou prostě opravdu schopné čehokoliv. A určitě by bylo fajn mít penzijní banku, ale obávám se, že Česká národní banka by to neuhlídala, pak by to muselo být v režimu nějakém online, že by tam jsme viděli všichni, kolik peněz tam proudí a kolik peněz proudí pryč. A nebyl by to při dnešní počítačové technice problém. Ale jak říkám, bude problém asi s tím, že tam se to nedá tedy potom tunelovat, tím pádem nebude zájem té politické vrstvičky na tom takovýhle systém zavádět a tím pádem je to politicky víceméně neprůchodné, protože paní Maláčová má jiný plán. Ten plán spočívá v tom, že budeme do povinně spořit do jakýchsi penzijních fondů, což je úplně to nejhorší ze všeho. A tady už dokonce i ta ODS svého času za Klause a Petr Mach tam byl jako odborník na reformu v té Bezděkově komisi, tak ty už byly jako víceméně ličtější než to, co se navrhuje nyní, protože penzijní fondy soukromé, do kterých si povinně spoříme, to je jako největší zuvěřilost. A proto znovu už asi po druhé, po třetí s potěšením opakuju, že jako novinář, který se tím zabývá 30 let v podstatě reformami ekonomickými a penzijními, tak jsem hrozně rád, že takový návrh v lůně, v řadách ČSSD existuje a budu jenom víceméně s napětím sledovat, jestli vůbec pronikne do nějakých médií, které, tak my jsme samozřejmě takový tady svobodný vysílač, suplujeme ty veřejnoprávní média, ale bylo by dobré, kdyby, když se bude diskutovat o penzijní reformě, aby tam zazněl prostě každý názor i v těch událostech, komentářích, i v tom Českém rozhlase, aby se o tom hovořilo. A já se obávám, že ČSSD nebude mít tu vůli, aby se o takovémhle víceméně stabilním a nebo ne více, spíš hodně stabilním a hlavně spravedlivějším systému, který se nedá vytunelovat, aby se o něm hovořilo.
No můžeme takže se zeptat, Bohdane, jak vnímá sociální demokracie tvůj důchodový systém? Je tomu nakloněná nebo bojuješ?
Za prvé musím Jalovi poděkovat za uznání. Velice mě to potěšilo, pochopitelně. No a včera se zde snažím se to prosadit. Pravda, teď v září už budeme mít nějaké schůze a podobně, tak nevím, povede se mi to nebo ne, já v ČSSD jenom druhý rok, takže to je těžké. Takže teď tam snažím se najít ty kontakty, tam se už i Maláčuji ten návrh koncert, ale takový velice krátký, nevím, pochopila ono, co jde nebo ne. No a budu se snažit, abych se sešel se jak s ní, tak s tou komisí důchodovou a jim vysvětlil ten období toho přechodu, aby, ale většinou každý vždycky říká, bojí se toho, že se ta banka, penzijní banka se může rozkrást v tomto státě. Ale v tomto případě, kde bydlíme, musíme spolehat na svoji vládu, na vedení národa, že to se nestane.
Tak já také věřím, že pokud je to státní banka, že na ní máme vliv.
Ano, že to vláda musí mít taky vliv, prezident, vláda a podobně. No, takže parlament, senát a tak dále. Takže a pak každý bude tam kdykoliv zkontrolovat. Pro každý ví, každý rok dostane výpis z toho svého účtu, kolik má peněz tom, na svém důchodovém účtu. Takže to velice jednoduchá kontrola. To se, aby rozkrádlo, to je velice těžké by bylo, aby se vytunelovala banka a tak dále. No, takže to já myslím, že je takový nejspravedlivější stabilizující systém, ale záleží na tom, na demografické přímky tohoto státu, jaká porodnost a jaká umrtnost. To je stabilizující. Každý ví, že dostane takový starobý důchod. Je ve výši minimální mzdy, kolik jsem viděl, tolik dostanu v 60 letech. No a ten, kdo má majetek nad 100 milionů, tak starobý důchod nedostává.
Tak ten ho nepotřebuje.
No protože ho nepotřebuje. To ve výši minimální mzdy. To prostě nepotřebuje.
Ale správně zmiňuješ porodnost a úmrtnost. A ekonom Rusnok, ten pořád říká a trvá na tom, že je rozhodující, kolik lidí pracujících vydělává na jednoho důchodce. Já jsem hledala tato čísla a našla jsem čísla pouze z roku 2016, kdy 2,5 pracujícího člověka vydělávalo na jednoho důchodce.
Jednoho důchodce. Přesně tak to vím, ano.
Podle docentky případě... Švihlíkové ale na lidech tolik nezáleží, ale záleží na produktivitě práce. Jaká bude produktivita práce, takové budou důchody. A sama tvrdí, na rozdíl od ekonoma Rusnoka, že ani v roce 2060 nebude to, co říká Rusnok, to znamená, že bude polovina člověka pracujícího pracovat na jednoho důchodce, ale ona je přesvědčená o tom, že se dá pracovat s variantou 1,6 pracujícího člověka na jednoho důchodce. Myslíte si, že opravdu je důležité, jaká bude produktivita práce více, než kolik lidí bude pracovat?
Já mohu vstoupit. Samozřejmě, že záleží na produktivitě práce, ale kdyby prošla ta koncepce, kterou já navrhuji, tak tam každý zainteresovaný, aby na svůj důchodový účet odvedl peníze, čím více odvede, tím získá při 10 letech více. Tam nehrozí krize.
Ale stát bude přispívat.
Ano, prosím.
Ale stát bude ještě přispívat k tomu.
Tam stát nepřispívá nic.
Jak se dostaneme na důchod ve výši minimální mzdy, když dostaneme zpět jenom to,
co... Ve výši minimální mzdy dostaneme se tak, že za prvé ty, co umírají, zůstává na invalidní sirotčí, starobní důchody a vdovské důchody. A krom toho by byla paušální daň, důchodová daň za robotu. By měla se zavést.
Aha, protože tak to je další roboty. Daň, ano.
Ano, to pro paušální daň na roboty. Tak z toho by se dostalo.
Zdanila by se práce ještě více.
Robotu, robota, nikoli lidská práce, ale robotu.
Robotizace, ano.
Robotizace, ano, provádí se robotizace podniků, no a tam z každého robota by se odvedlo, tam spočítalo by se, kolik na jeho místě vystracuje zaměstnanec, kolik vydělal peněz za měsíc a kolik by měl odvést, no a tam už, dajme tomu 1000 korun za měsíc by se odvedlo.
To znamená, takže, že by se počítalo s pracovní úsporností, kdy ekonomika roste, ale vytváří velmi málo nových pracovních míst. Dokonce ekonomka Švihlíková tvrdí, že kdyby bylo aplikováno vše, co bylo vymyšleno, technické vynálezy samozřejmě a pomoc při práci, tak by si ekonomika vystačila z 20% pracovní síly. S tím se tedy počítá.
Ano, přesně tak. To ona dobře spočítala a říkám, že v tomto důchodovém systému, jak já říkám, stabilizujícím, neprůběžném, který vymyslel ještě Bismarck, který patřil k té, jak se říká, k třídě, která byla u moci, tak on zavedl průběžný důchodový systém jenom kvůli tomu, že s ním lze manipulovat, jak se chce, přidat důchodcům, odebrat jim peníze a tak dále. Drží lidi v hrsti pořád, ten vládní úředník. A v tom, co já navrhuji, tam nezáleží na vládním úředníkovi a záleží na každém, kdo pracuje a kolik odvádí na svůj důchodový účet. Takže tam žádná krize z toho, že málo se rodí, nebo hodně žijí, teď říkají, že hodně zvýšil se ten věk, to, což by srovnával v 70. letech a teď, no tak dajme tomu na 2-3 roky maximum, ale to znamená, že to, aby vedlo ke krizi v důchodovém systému. Když je průběžný, tak vede ke krizovým situacím. Když je ten stabilizující důchodový systém. Žádná taková krize nemůže nastoupit, že peníze na důchodovém účtu nebudou. To nemůže se stát. To vyloučeno. Když někdo veme tušku papír a spočítá to, pane Michal, já spočítám za sebe, co jsem odvedl za kolik 55 let na důchodový účet, tak proto, abych získal ty peníze zpět s tím důchodem, který dostávám, tak měl bych žít tak do 128 let vycházíme. Což asi nedokážu. Abych vyčerpal ten důchodový svůj důchodový účet, jak se říká.
Tak se pojďme vrátit ještě k další důchodové reformě docenta Valenčíka a profesora Vostatka, Milane. Jaká tam je přednost jejich návrhu důchodové reformy nebo řekněme důchodového systému?
Tak tam v podstatě je to, přednost je taková, že také není to vytunelovatelné, protože je to tam na tom průběžném systému, s kterým by se ale nesmělo právě manipulovat. Tam jde o to, že ty vlády skutečně si dělají, co chtějí, takže nastavují ty parametry všeho možného podle toho, jak se jim to momentálně hodí. Tady by musela být jasně daná parametrická změna s tím, že ti lidé, kteří jsou schopni a ochotni pracovat, což jsou většinou lidé takový tvůrčí a další, tak mají možnost takzvanou fakultativní nadstavbu nad ten odchod do důchodu třeba v těch 65, 60 letech, s tím, že by se teda neprodlužovalo stále, dneska nevím, jestli to zastropovali nebo nezastropovali ten odchod do důchodu, pořád se s tím hauzírovalo. A tady by bylo jasně řečeno, ano, tohle to bude platit takhle a kdo chce, tak si tam může přispívat dál a potom dostane právě třeba v těch 75, 70 přilepšení k tomu důchodu. A tím by se vlastně vyřešil i tím problém, kterým straší kolega Rusnok, který mimochodem začínal také vlastně jako sociální demokrat, začínal v plánovací komisi, pak se dal k odborům a nakonec byl dokonce jeden čas předsedou penzijních fondů. Takže možná odtamtud planet, tedy jeho srdce spíš pro ty penzijní fondy, než pro ty penzisty, protože stále tlačí a vnáší do veřejné debaty tyhle ty předřečníkem, bych řekl, velice pregnantně vyvrácené argumenty. A ono, když ještě odbočíme, tak tam ty křivky, které se ukazují do roku, já nevím, 2050 a podobně, tak ty křivky se potom začnou zase úplně měnit, protože oni nám neukazují ty další křivky s přibývajícím věkem, že prostě to není tak, že nebude na ty důchody bude. Akorát tam bude takový výkyv, který se právě měl vykrýt těmi penězmi z těch privatizací, případně z válečných reparací, to jsou biliony peněz, které dluží důchodcům náš soused, takže problém by tady v tom absolutně žádný nebyl, ale přesně je problém v tom, že je tady obrovské pokušení dostat ty peníze do privátních rukou, do privátních fondů, a pak už to není tak, že bychom to měli pod kontrolou my, pak už to mají pod kontrolou manažeři a dozorčí rady těch penzijních fondů.
Ale za které člověk je činěn zodpovědným za něco, na co má příliš malý nebo žádný vliv.
Absolutně žádný vliv je, co pak my jsme chtěli, jako takhle, třeba mám známého, který si udělal docela pěkné úspory a nyní říká, já měl úspory, že jsem se to koupil, býval chalupu a ještě nějaký barák a podobně, celý život jsem dřel a pak co se stalo? Devalovace, inflace, dneska si za to nekoupím ani byt v Praze, protože byt stojí dneska kolik? Asi 7,5 milionu, že jo? A původně stál byt 100 tisíc. Byly ty náklady takové, 100 tisíc, dneska 7,5 milionu. Takže ty peníze.
A pořád je to stejný byt v paneláku.
Je to stejný byt v paneláku.
40 let starém.
A jako dostala to vůbec zdarma a pak to prodávala a podobně a dneska, když to postaví s velkou slávou pár bytů, tak jak je možný, když je taková efektivita, máme nové stavební hmoty a tak dále, takže byt, protože co si budeme povídat, co potřebuje ten důchod, co potřebuje střechu nad hlavou, byt, stravu, nějakou tu zábavu, aby se s těmi seniory někde setkal, pobavil a hlavně teďkom léky a takovéhle věci. A dneska zjišťuje, že na to nemá prostě ten člověk, že ho prostě stát normálně hodil přes palubu a ještě vyhrožuje těm mladým, těm nastupujícím generacím, že prostě když si nebudete dávat peníze do soukromých fondů, tak nedostanete skoro žádný důchod. Budete prostě živořit pod mostem. Což dneska už jako spousta babiček, dědečků, babičky ty ještě vždycky se o ně mnoučata postarají, ale ty dědečci, ty jsou na tom teda taky hůř, to už začíná připomínat jako starověkou Indii, kde když dosáhl člověk, já jen 55 let, tak se měl dát na cestu duchovního rozvoje, to znamená, že dostal mističku a šel žebrat. Jo? Tomu říkali ve starověké Indii duchovní rozvoj. A většinou to vyřešil potom tygr někde v džungli nebo podobným způsobem. Takže ve střední Evropě a v 21. století bychom měli uvažovat trošku jako humanističtěji a národohospodářským rozměru. A pan docent Valenčík, který tam má zřejmě ten strop, že asi profesor nebude, protože byl v lidových milicích, a pan profesor Vostatek, který v milicích nebyl, tak tu profesoru dostal, tak na Vysoké škole finanční a správní se snaží už léta, dělají kolokvia a mají prostě tu vizi reformy, že to je řešitelné v rámci fakultativní nástavby, čím se uvolní zdroje ještě pro zdravotní reformu a pro další, kde bude nějaká zpětná vazba při rozvoji těch produktivních služeb a budou se i ty školy snažit vzdělávat lépe, ty lidi připravovat je na život a ne takové nesmysly, že dneska se utápí miliardy, desítky miliard penězích pro neziskové organizace, které šíří potom takovou tu pavědu, klima, alarmy a podobně. Takže lidé už se bojí, já to vidím na těch starých lidech, že se bojí, co vlastně ještě na ně vypadne. A jak vlastně ty vnoučátka, jak budou vůbec žít, říkají Ježišmarie, jak oni budou žít, kteří říkají, že jsou na penzi nic. A je to všechno jenom vystrašit ty lidi, vyděsit je a říct prostě ne, všechno je špatně, musíme jedině to všechno změnit a dávat peníze do soukromých fondů. A řeknu jedno slovo, jedno jméno, Medov. Známe před lety, dneska se už o tom nemluví, největší odborník na penze, který byl právě v té dozorčí takové radě americké vlády pro penzijní fondy soukromé a pak, když už byl starší, tak si založil vlastní penzijní fond. Všichni říkali, ježiš, no to je odborník, to je poctivý člověk, tam ty peníze budeme dávat. No a byl to největší tunel, ze kterého se zpamatovávali ty penzisti a Amerika hodně dlouho, protože samozřejmě, že to bylo letadlo, že ty peníze se investovaly do nějakých nesmyslů za nějaké prostě a biliony dolarů skončily bůhly, kde pak se to dohledávalo léta. Takže to jsou ty rizika a divím se, že kolega sociální demokrat Rusnok, který začínal jako mladý plánovač, jako mladý ekonom, takže ještě na stará kolena si nedá pokoj a i v té bance, kde má velice slušný plat, který by mu mohl závidět i prezident republiky, že jo. Takže přes tento slušný plat a aby se staral o naší měnu, která není v dobrém stavu, protože nakoupili ty eura a dolary, tak místo toho se montuje do penzijní reformy a v podstatě děsí lidi tím, že nebude na penzi. Přitom tady kolega z vysílání, pokud nás pan Rusnok bude někdy poslouchat, tak si ho může pustit, že jsou tam nápady, jsou tam myšlenky a jsou to sociální demokrati. To znamená, že by mu to mělo být blízké, že to není nic o nějakých radikálních řešeních, ale prostě rozumných řešeních a bohužel neznají se k tomu ti lidé ani ke své minulosti, ani ke své budoucnosti a chtějí jenom tunelovat tu přítomnost, jak se dá a vyhrožovat těm lidem prostě katastrofou, pokud okamžitě se něco neudělá v tom, že prostě musí začít spořit všichni do povinně do penzijních fondů. No co s tím budou ty manažeři dělat? Tady říká právě docent Valenčík, že je to to nejhorší, co by se mohlo udělat, protože akciové indexové fondy ztratily za rok 2017 v průměru 5,9%. Takže ty manažeři těch fondů nevydělávají žádné peníze, ty si dávají jenom platy nebo mzdy nebo tantiemy, jak tomu říkají manažerské odměny, ale těm, kteří tam ty peníze strkají v dobré víře, že z toho něco budou mít, že se jim ty prostředky zhodnotí, tak ztratili naopak 5,9% za jediný rok. Takže to je obrovský tunel a byl bych hrozně rád, kdyby sociální demokracie, která mele víceméně z posledního, která se dostává pod hranici volitelnosti, povídali jsme si tady s panem Malínským, s panem doktorem posledního tom, který je emeritní archivář Lidového domu, takže to tam všechno má, všechny ty návrhy za desítky let nashromážděný a mohou se vytáhnout. Kolega říkal, že tam je 2 roky v sociální demokracii, tak určitě s panem Malínským si na to můžou sednout a podívat se, kolik tam těch návrhů skončilo v šuflíkách a kolik se mohlo udělat za ty léta a nic se nedělalo, nic se neřešilo a dneska se strašejí lidi s tím, že pokud nezačnou dávat peníze do soukromých rukou, tak prostě nebudou mít penze. To je to nejhorší, co se může vůbec stát. Na tom se shoduje jak docent Valenčík, který už asi profesory nedosáhne, jak jsem říkal, tak profesor Vostatek. Jsou to dva, bych řekl, největší odborníci na penze a dělají dokonce v jedné škole s panem Havlíčkem, který je v současné době vicepremiérem pro ekonomiku. Je to Babišův oblíbenec, takže stačí, když si veme ty materiály, které jsou k dispozici z Vysoké školy finanční a správní.
Včetně ty jako od Bohdana školy, Babince.
Včetně od Bohdana Babince, protože více lidí více sklidí, jak se říkalo, více hlav, víc rozumu, těch úhlů pohledu může být víc a vybrat z nich ten nejlepší, ale tady naopak systematicky se žene společnost do těch nejhorších řešení, které vlastně v podstatě můžou potom dopadnout tak, že ti lidé nebudou mít prostě na stará kolena vůbec skoro nic a budou léta čekat, jako známe příběh družstevních záložen, že jo? Družstevní záložny, tak tam také hodně důchodců dalo své životní úspory a pak léta čekali na to, jak vlastně dopadne insolvenční řízení a jestli vůbec něco dostanou a podobně. A to bylo jen taková jako chuťovčička v podstatě tomu, co by se mohlo odehrát, takový předkrm, co by se mohlo odehrát, co se týká penzijních fondů, protože tam už nepůjde o miliony, o miliardy, tam půjde skutečně o biliony a na to už je opravdu potom morálka slabá, na to už potom jako to už láme charaktery, jak vidíme u pana Rusnoka, naprosto na padrť. A někoho nezajímá, protože když dostane procento, jenom ten náhončí do těch fondů, co hodně mladých lidí potom bude muset dělat, že bude dělat náhončího do fondů, jako řeknou, víte, tady je konkurence, tak tady si můžete vybrat, tak my vám poradíme, my jsme finanční poradci, v podstatě náhončí do fondu a budou z toho mít procenta, takže ty procenta z bilionu pro ty náhončí jsou zajímavý, ale teď si vezmeme ty čísla, jaký se tam budou objevovat na výplatních páskách těch manažerů a těch členů dozorčích rad, který tam přijdou z těch skorumpovaných nějakých vysokých škol, aby na to takzvaně dohlíželi, ale budou spíš jenom za ty peníze zavírat oči, protože dohlížel v Americe na to pan Madoff, který měl skutečně asi větší zkušenosti s kapitalismem a s penzijními fondy než tady čeští odborníci a skončilo to prostě penzijní fond tragédií. Takže velice bych se obával toho, že nás bude chtít sociální demokracie rukama a ústy paní Maláčové a jejich kolegů nahnat do těch penzijních fondů soukromých, což vlastně je to nejhorší, co by se mohlo stát. A tady píše dokonce pan docent Valenčík, je to snaha tváří v tvář blížícím se turbulencím na finančních trzích udělat i z Česka skládku toxických finančních aktiv, která vznikají na globálních finančních trzích. Jinými slovy, my bychom za svoje těžce vydělané peníze nakupovali finanční produkty v podstatě s minusovou hodnotou, to znamená toxické, které nic nevynášejí a zjistili bychom to, až když bychom měli do penze a pak by řekli, no sorry, to víte, trh, to je trh, to jste si měli vybrat lepší fond, to je prostě trh, to je s rizikem, no, chtěli jste mít víc a nebudete mít nic, jenomže samozřejmě těm lidem prostě nic nezbyde, to samé jako v kampeličkách, to samé jako v bankách, to samé jako všude, kam se strkali 30 let peníze a dneska ty lidi staří nemají na to, aby zaplatili nájem. Takhle si asi nikdo stáří nepředstavoval, na to pak šťastné a z toho se ještě snaží přilepšit vnoučatům a oni jim říkají s babičkou, s dědečkem nemluv. Tady píše paní Jourová, dědeček a babička jsou ovlivněny řetězovými maily, musíte jim to vysvětlit děti, že to jsou nesmysly, řetězové maily strašej lidi a vy musíte říct ne, víte.
My vám pošleme to jiné řetězové maily.
Bylo to všechno rozkradeno za komunistů, ti zlí komunisté vám připravili takovou budoucnost a my, děti a vnoučata, musíme dneska napravovat ty vaše chyby, babičko a dědečku a musíme teď celý život spořit do soukromých fondů, aby jsme se měli konečně dobře, protože kapitálový trh nám zajistí tu šťastnou alokaci našich peněz, tu šťastnou budoucnost.
Necháme ještě reagovat Bohdana Babince na to, co slyšel.
Já se vším souhlasím, co říkal Milan, absolutně. A taky mám velké obavy z toho, aby nebyly privatizované důchodové penzijní fondy, aby se nevytvořily soukromé penzijní fondy. To je opravdu další tunel.
To už nesmíme připustit.
Česky. To nesmíme připustit, absolutně. Jsem razantně proti tomu. Já chápu, že jsou lidi, jak pan profesor Potoček dostal tam politický úkol nějaký, aby něco jakoby dělal a přitom neudělal nic za těch 5 let, protože nikdo nechce připustit, že nějaký vytvořil se penzijní důchodový systém nějaký, který by byl nezávislý, stabilní, kde nelze krást, aby nešlo tunelovat a tak dále, protože vytvořilo se spousta oligarchů, který mají zájem, když vidí, že tam v tomto systému je kolem 500 miliard peněz, tak je z čeho za prominutí krás, no tak pochopitelně jim se nechce to nechat na lidech. Dej do toho zasahovat, sami z toho těžit pro sebe. I když člověk by se měl zamyslet, že žije velice krátký život a měl by dělat všechno proto, aby každý se měl dobře. To na onen svět sebou nic neodnese.
To je pravda. Já v tuto chvíli děkuji.
Já se koukám, že teď jsou milion... Já pamatuju si v 90. letech byli milionáři, chtěli stát miliardáři. Stali miliardáři. Teď nevím, co chtějí, miliony nebo něco takového. Nikdy nemají dost. Já říkám, že lidstvo má 3 handicapy. Prvý nacionální, druhý náboženský a třetí nenasytnost. No a zde akorát jde o tu nenasytnost.
A ta je v Čechách velká.
Já a v tuto chvíli.
Nejen v Čechách, ano. Já v tuto chvíli děkuji a je tu písnička, která nám rozdělí naše dnešní povídání na 2 poloviny. Detroit, and the roads are even in Kathmandu.
you could go all around the world trying to find something to do with your life, man. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Písnička dozněla a já tu mám elektronickou korespondenci. Otevřela jsem e-mail a mám tu dotazy těch, kteří se chtějí zapojit do diskuze a dnes nemohou na telefon, protože na telefonu máme doktora Bohdana Babince. Základem nízkých důchodů je špatný zákon, který v realitě odepisuje důchodce, píše Jarda. Česká republika vydávala na důchody v roce 2011 9,4% HDP, 2012 9,7%, 2013 9,2%, 2014 8,8%, 2015 8,6%, 2016 8,3%, 2017 8,2% HDP. Průměr Evropské unie je cirka 10%. Rakousko a Francie vydávají kolem 12% svého HDP, Řecko pak cirka 15% HDP. A to je prý důkaz, že Česká republika odepisuje své důchodce. To je základní problém nízkých důchodů a přitom jde o politické rozhodnutí. Co říkáte Jardovi k jeho e-mailu?
Tak pán Jarda má pravdu ohledně toho, kolik se odvádí z HDP, ale já znovu zdůrazňuji, že důchodový účet má být zvlášť od HDP. Odvádí každý pracující, odvádí 9% důchodový systém a jeho zaměstnavatel 4,5%. Takže když spočítá, kolik se odvádí do HDP, na HDP, z důchodového systému, to přesně nikdo neví teď. To ví jenom možná ministryně financí.
Předpokládám, že je to asi ze statistických tabulek.
Tak potom to se dělá proto, že by ucpávat díry v HDP důchodovým systémem. Odebírat peníze z důchodového systému na ucpávání dír, který se vytváří v HDP. Takže důchodový systém rezolutně oddělit od HDP. Odvádíme na důchod, celý život jsem odváděl tam peníze a já je chci zpět. Nechci žádné almužny ve tváru jako valorizace nebo něco podobného. Přidají 1000 korun v 85 letech a podobně. Já chci ty peníze, které jsem tam odvedl za svůj produktivní věk. Takže to mohu říct panu Jardovi.
A ty, Milane?
No tak právě Jarda to asi má z té statistiky vyčtené víceméně dobře, že důchodci se odepisují. Takhle on ten poměr jako k hrubému domácímu produktu HDP je zkreslující z důvodu, že my jsme skutečně v pozici kolonie, takže tady by se měla měřit spíš hrubý národní důchod nebo čistý národní důchod, protože to HDP je sice vysoké, ale my s něho nic nemáme. Je to, jako kdyby jsme se radovali, že se radujeme z toho, že sousedovi roste šnitlik, že jo? Protože ty peníze tady se vyprodukují a vedou prostě jinam. A ještě na tom ty důchodci jsou prostě bytí, jak říká Bohdan, tím, že s těmi parametry se prostě hraje účelově, jak kdo potřebuje. A buď se snižují samozřejmě, většinou se snižují, peníze se používají na jiné účely, k zavátání děr v rozpočtu a podobně, nebo na přilepšení bující byrokracie na ministerstvech, tam dostávají obrovské prémie, nevím třeba za co, protože těm lidem se tak dobře nežije. Takže se navrhovalo, aby se měřilo ne HDP, ale aby se měřila třeba kupní síla mediánové domácnosti, tedy s nejčastějším příjmem, po odečtení nákladu na bydlení. A tam, když si to spočítají lidi, tak zjistí, že důchodci jsou v podstatě odepsaná skupina, ale že ani ty pracující v tom produktivním věku, který by měli jako mít nejlepší prostě období, kdy budou mít nejlepší výdělky, tak na tom nejsou tak dobře, protože když si odečtou hypotéku nebo když si odečtou nájemné a náklady na bydlení, tak jim nezbyde vůbec tolik, ani jako byl před 30 lety za toho socialismu proklínaného, protože tenkrát oběd byl za 5 korunu a k tomu pivečko za korunu 70, hospůdce, zatímco dneska stojí 40-50 korun, takže každý si to může spočítat. Jo? A z toho ještě financovat tedy nesmyslné projekty penzijních fondů, na které tady tlačí, bohužel, jakom jsem tady našel dokonce i Piráti, kteří se vemlouvají mladé generaci, jak jsou progresivní a podobně, takže ty mají také svůj program penzijní reformy, že by si měli lidé spořit průběžně, že by si hrál stát na spořitelnu a že by to měl případně nějakým způsobem odvádět do takzvaného státního fondu každý člověk. Jenomže tam je problém, že to si může každý kupovat státní dluhopisy a vyjde ho to na stejno a tím se naruší ten systém průběžný a nakonec vlastně se vytvoří taková díra, která bude zase, to je to čertovo kopítko toho pirátského návrhu, vést k tomu, že bude nutné dávat peníze do soukromých fondů s očekáváním vyšších výnosů, protože stát je špatný hospodář, jak jsme slyšeli celá 90. léta. Takže Piráti buď nevědí, s čím si zahrávají, anebo otvírají cestu právě jiným způsobem, ne tak okatě jako paní Maláčová, protože ta prostě na to šla hodně okatě a razantně, ale spíš tak jako více skrytě, pirátsky, pod černou vlajkou, oni jsou to ty čeští Piráti, to už víme, že to nejsou ti moravští a sleští, kteří jsou v Pirátské internacionále, ty byly vyřazeni ze soutěže politické a Piráti čeští opravdu začínají řádit jako Piráti, jako černá ruka a chtějí takovým způsobem pod rouškou, jako bude to lepší, když to bude takhle, bude se o to starat ten stát a podobně a vlastně tím pádem budou nahánět ty lidi zase opět místo do státního fondu, který vlastně vytunelují, tak dávat do soukromých fondů s očekáváním vyšších výnosů. Ale právě to je ten nesmysl, protože akcie udělaly 5,5%, jak jsme si říkali, před přestávkou hudební výkon mínus, ne plus. To znamená, že ty lidi ty peníze prostě přicházejí v těch fondech. Jo? Takže vůbec nechápu, no víceméně chápu, ale je to prostě korupce na nejvyšších politických místech, ale jak může někdo prostě svoje staré rodiče hodit takhle přes palubu a vlastně i tu nadcházející generaci házet přes palubu, to je opravdu piráctví nejhoršího, nejhrubšího zrna. A přitom ty řešení tady jsou vlastně i v sociální demokracii, Bohdan je tam členem i Radim Valenčík a další, ale bohužel se to nepromítá tam, kam by se mělo, to znamená do té decizní sféry, tam, kde se skutečně rozhoduje, protože tam asi opravdu na nějaké vědě, na nějakých faktech vůbec nezáleží, tam jde prostě o to, aby se dostali ty miliony a možná i miliardy, tady opravdu bude o miliardy pro několik lidí, kteří z toho můžou velice fantasticky, krásně během několika let zbohatnout a proti tomu bude celá privatizace, jak se říká, kapesní loupež proti loupeži penzijních fondů.
A stát se potom bude starat o všechny důchodce v podstatě systémem sociálním, nikoli důchodovým.
ani na to už potom ten stát nemusí v podstatě mít. Tady je velký problém. Například Erhardova reforma po prohrané druhé světové válce, takže Němci prohráli dvě války za sebou a po druhé světové válce Erhardova reforma byla založena na tom, že se řeklo 100% daní pro firmy, kteří nebudou tady ten svůj zisk reinvestovat. 100% prostě se nasadilo, všechno se zdanilo. A tím pádem každý ten majitel řekl, aha, no tak lepší než 100%, tak to budu investovat v tom Německu, že jo? I když jsem zahraniční investor. A když nemůžu investovat, tak přidám těm zaměstnancům. Proč bych to cpal úředníkům nebo tam do německého státu, že jo? Takže přidám těm svým zaměstnancům, oni mě budou mít rádi. No a tím pádem to začal takzvaný hospodářský zázrak, že jo? Jenomže tady v České republice neboli druhém protektorátu Čechie nic takového nemůžeme udělat, protože je volný pohyb kapitálu, jo? Takže my nemůžeme říct, teď tady vlastně všechno se zhatilo, bylo to špatný, prohráli jsme studenou válku, vzdali jsme se, rozkradli nám tady všechno, tak dobře, po 30 letech uděláme 100% daň na zisky těch korporací, protože jinak to nejde, jinak se z toho nedostaneme, ne. V rámci pravidel Evropské unie to možné není. Erhardovi to prošlo po prohrané druhé světové válce, nastartoval se takzvaný hospodářský zázrak, samozřejmě, že s pomocí Spojených států, Marshallova plánu a podobně, který si tam budoval Německo jako údernou pěst pro východní tažení, ale prostě německé hospodářství se nastartovalo a dneska minimální mzda je 40 tisíc v přepočtu v Německu, což u nás, jak víme, dosahujou maximálně tak ve Škodě auto v průměru 40 tisíc a ostatní si o tom můžou nechat zdát. A tady je další zakopaný pes, protože na penze jdou peníze z těch mest, to znamená, když jsou mzdy nízké a velice žalostné, tak podle toho vypadají i ty penze. A stají vlastně republika, se dá říct, krvácí z každého póru, peníze unikají každý den, každý měsíc, gigantické částky a lidem, kteří pracují už 30 let na tom, že se budou mít s vidinou lépe, že doženeme a předeženeme Rakousko a Německo, tak se tato vidina stále zdaluje.
To už dneska mělo být za 10 let.
To už mělo být za 10 let. Měli jsme být potom po té zlomenině ve fitnessu, jsme měli krásně skákat do výšky, sportovat, ano, jak nám vysvětloval profesor Klaus. A nic z toho není. A naopak se vyhrožuje těm mladým, že musí začít spořit. Tak nevím.
Tak asi nám amputovali nohu místo toho.
Asi nám amputovali nohu a když přijde odborník s návrhem, jak by se to dalo vyléčit a nasadit prostě nějakou bionickou protézu, že bychom mohli fungovat tady jako za mladá, že bychom mohli si užívat toho života, tak se řekne ne, to ne je špatný návrh, takhle by to nešlo. Proč? No samozřejmě, protože se někdo těší na to, že vytunuluje i ty penze. Asi tak.
No proto na to teď potřebujeme Bohdana Babince, to je chirurg a ten si bude vědět rady, co s tím.
Nevím, když teď ještě doplním Milan, souhlasím, co on říkal, ale jste se zmínili o tom, že Piráti říkají, že stát je špatný hospodář, což není pravda. Stát není špatný hospodář. Špatný hospodář může být vedení státu. Záleží vždycky na tom, jaké je vedení státu, takový je stát. Jak Milan se zmiňoval, v Německu Erhard dokázali za nějakých 10-15 let zvednout se po prohrané válce Němci. Dajme tomu i rakouský systém. Rakušané minimální důchod mají 800 marek. To je 800 eur. To znamená na naše peníze asi na koruny asi 20 tisíc korun měsíčně. No tak proč? Tam jsou, protože to všechno je v lidech. Jaké je vedení státu, tak vypadá stát. To historicky, když podíváme se do historie, tak podle toho poznáme, jaký je stát, kde jeho vedení. Nikoli vymlouvat se na to, že stát je špatný hospodář, to ne. Stát není špatný hospodář, jsou špatní lidé ve vedení státu. Všechno je v lidech.
No, ale sociální demokracie je ve vedení státu.
No, tak je jich tam 5 ministrů, ale bohužel já nesouhlasím s Hamáčkem, s předsedou, co vyvádí to nepostupuje správně. Když chtěl navrhnout někoho na ministra kultury, tak měl předběžně projednat to na předsednictvu strany, navrhnout několik kandidátů, pak jít neoficiálně na konzultaci k premiérovi a prezidentovi, říci, kterého s kterým kandidátem budete souhlasit, no, koho by vybrali, tak navrhnout pak oficiálně. Víte, to je prostě problém komunikace a jednání. Víte.
Co to mu říká Milan?
No, bohužel, Bohdan, jako bude mít možná problém ve straně, mluví otevřeně, je tam 2 roky, takže je plný optimismu, říká to, jak to vidí jako občan. Samozřejmě je to tak, že takové věci se musí vykomunikovat, pak se tady vytváří vládní krize, ústavní krize, vyhrožují si žalobami, občan je z toho znechucen, my tam ty lidi volíme proto, aby pro nás pracovali, dostávají peníze, které si sami určili, to je další věc. Měly by to být, ty platy měly být právě vázané na mediánovou mzdu, aby dýchali s tou společností, že jo? Když dělají špatná rozhodnutí, důchodci se mají, že pomalu vybírají popelnice, ne, pomalu skutečně, tady to člověk vidí, tak aby věděli, že opravdu nedělají dobře, takže svázat ty platy s mediánovou mzdou a snažit se dohodnout a ne tam politikaři, to není politika, co dělají, to je čiré politikaření, prostě ješitnost, osobní ambice, partnera potopit, místo s ním spolupracovat, zviditelňovat se, udržovat společnost rozdělenou starý proti mladým, pořád říkat ne, oni za to můžou ty staří a podobně. To není prostě politika, to je politikaření nejhrubšího zrna a jsem rád, že jsem se dostal dneska po takovém trošku větším boji na mezinárodní filozofickou konferenci.
Ano, kde právě potom nám něco řekni, protože my víme, že budeš muset za chvíli opustit naše vysílání, tak už to v živém vysílání je a že se tam budeš muset vrátit, tak nám řekni.
Ač nerad, protože vždycky ten čas uteče jako voda, jsou tady zajímaví hosté a člověk by si povídal třeba ještě až do aleluja ještě déle, ale bohužel skutečnost je taková, že člověk musí bojovat na více frontách, takže je tady jednou za 85 let, že jsem vrátil snad po 85 letech konference filozofů vědy, filozofů technologií, je to na Českém vysokém učení technickém, dneska to zahajuje, bylo to v Hybernii, přijeli odborníci z Ameriky, z Anglie, dokonce i z Ruska, ale neviděl jsem tam Číňana, což mě trošku mrzí, tak se musím podívat, jestli jsem ho nepřehlédl, protože Čína a Amerika v podstatě jsou dneska vedoucí mocnosti, co se týká technologií, vidíme to v elektronice, vidíme to u všeho možného, mají tam spousty nadaných studentů a když je to tak obrovská země, tak tam mají možnost vybírat ty talenty. Konec konců, jako vždycky to tak prostě fungovalo, že čím víc lidí, tak tím je větší možnost vybrat ty nejlepší. A je to událost, takže se tam těším. Bohužel právě proto se budu muset s Bohdanem i s tebou, Helenko, rozloučit, ano. Ale hlavně s našimi posluchačkami a s našimi posluchači, kteří nám snad zachovají věrnost a odpustí mi tuhle tu nevěru, ale jak říkám, 85 let, je to jednou za 85 let a jsem rád,
že už tam nebudeš.
No to už jedině, kdybych dostal umělý srdce nebo já nevím co v rámci transplantací, ale asi zřejmě už za život nestihnu už druhou takovouhle akci, takže se ještě jednou moc omlouvám a budu poslouchat moudré lidi, protože my jsme, jako, jak říkal kolega z Rudého práva, nyní práva, my jsme jenom blbí novináři. My nemáme přemýšlet, my máme poslouchat, sledovat a ty informace přinášet těm lidem a ne si hrát na nějaký experty a chytráky, ale bejt všude, nesedět a snažit se bejt mezi lidma. To je základ, protože když bude člověk sedět u četky a sledovat jenom ty jejich zprávy, tak se nic pořádného vlastně nedoví. Takže bohužel musím běžet mezi lidi, ale mrzí mě to, protože beseda byla hrozně zajímavá a jsem rád, že v sociální demokracii jsou takový lidé, jako je Bohdan, a držím mu moc palce a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkujeme.
Díky moc, Milane. Já chci poděkovat Milanovi, mě taky mrzí, že odcházejí, ale přeji ti tam zažít krásně zážitky na té konferenci.
Díky moc, mějte se.
Teď jenom kratoučká písnička, během které nahradí Milana Rokytku Olda Duchoň, komentátor, kolega z Brna.
kráčím, stezkou stezku ráčím, být bez potlesku, a čím tělo mé dnes v noci zahřeji. Setkám z dlouhých tradic, setkám se s těmi, co ví víc, ať hlavu mou setnou radě. Já člen bezejmenné generace, humor mám rád, jen když je bez legrace. Postrádám pokoru, postrádám za pár korun, po korunách až k místům honorace. Kývám, přikivuji, i vám poděkuji, drazí pánové, za klid, za úkryt. Zdaní nataženou, zdaním žvanec ženou, s bohem Salome sejdem se u koryt. Seděli s pití pod obrazy, seděli s těmi, co vzpomněli, jak plazit. Seděli takové věci v té zemi zvířecí, kde moci střídá dobytek a plazy. Ovocnáři, ať máš verbu sladkou, zradej ve tvém méně lháři, nepleš je tvoji matkou. Táhni vykradači hrobů a hnízdy u všech čertů, dřív byli jsme se za svobodu a poslouchali mertu. A když pustili nás z klece, jdem zpět před vysoký pece, pecen chleba vyměníme za pece. A pak vladaři, daj povel krysaři, všichni se půjdem koupat k řece.
Tak to byla písnička, která nám pomohla k tomu, aby jsme přivítali Oldu Duchoně, komentátora, kolegu z Brna, který se připojil místo Milana Rokytky, poslouchal nás a ví, že si povídáme o důchodové reformě, o spravedlivých důchodech, o tom, že Bohdan Babinec přišel na velice zajímavý způsob vyřešení důchodové reformy, ale je to způsob, ve kterém nic nezbývá pro politiky, je to prostě systém spravedlivý, přehledný, může si každý zkontrolovat. Já tady mám e-mailovou korespondenci, protože dnes nemůžete telefonovat, můžete pouze psát na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com a tady je otázka, anonymní, není podepsáno, abyste sami řekli, jestli je nutná další komise, tentokrát pro spravedlivé důchody. Žádná komise prý nikdy nic nevyřešila, spíše se platí další peníze a marní čas.
Takže já vás vítám, posluchače, za svou osobu, jestli můžu začít. Ano. Já si myslím, že jakákoliv komise nikdy nic nevyřešila, je naprosto zbytečná. Na to všechno už v aparátu lidé jsou, když jsou na ministerstvu financí, za to placení úředníci a podobně. Jestliže má někdo jiný nápad nebo názor, tak to může sdělit tam a ti úředníci by se tomu měli věnovat, ale zase vymyslíme nějakou komisi, za kterou někdo dostane zaplaceno, a tak, aby to uhrála komise na tu správnou stranu a vznikl z toho nějaký paskvil, který někomu bude vyhovovat v rámci toho, že si uspokojí svoje finanční požadavky. Toť vše z mé strany.
Co tomu říká Bohdan?
Souhlasím s Milanem a říká správně, to velice správný názor. Myslím taky tak, že komise dostává jenom politický úkol, tam nic nevyřeší, jenom předvádí, jakoby pracuje něco, tak jak pracoval pan profesor Potoček 5 let a nevytvořil nic, vůbec nic. Takže to absolutně zbytečné komise. To stačí 2-3 lidi, kteří mohou sednout, prokonsultovat to, aby byli odborníci v této otázce a mohou přijít na to, na ten, dajme tomu, na kloub tohoto důchodového systému, jak ho vytvořit optimálně, vyhovující jak pro lidi, pro obyvatelstvo, tak pro vedení státu.
Bohdane, říká se, že komise je pro spravedlivé důchody, což znamená, že důchody spravedlivé nejsou. Podle té tvé reformy by spravedlivé byly? nebyla by tam žádná nerovnost mezi muži, ženami, mezi těmi, kteří nemohli pracovat třeba celou tu dobu, ale jen část, protože měli invalidní důchod, onemocněli.
Samozřejmě, že nebyly by tyto nespravedlnosti, jaké existují dnes. Každý, jak jsem říkal, zopakuje ještě jednou, kolik odvedl na svůj důchodový účet, to dostane. Dajme tomu ženy, které pracují doma, jsou, mají děti, starají se o své děti, tak tu dobu může mu z toho důchodového systému může se jim odvést těch z toho účtu důchodové, který je pro, jak jsem říkal, pro invalidi,
sirotci. A počítal by se tedy do důchodu ten příspěvek z průměrné mzdy.
Ano, z průměrné mzdy a to v 60 letech, aby dostali.
Ano.
Ten pak rovný důchod, 65 dostane jako každý, rovný důchod. Ale v 60 letech, v případě, že člověk měl nějaký problémy zdravotní, nemohl dělat, nebo mnohodětná matka nemohla chodit do práce, neměla tu možnost, tak tam by se vydělala část peněz. Podle její odbornosti z průměrné mzdy doplně se její důchodový účet. Všechno dá se řešit, když je ochota. Když není ochota, tak všechno to pak vymyslíte, co jaký problémy a tomu podobně. Všechno je v lidech. Jak, co dokážou lidi? Když chtějí něco udělat, tak to dokážou.
Já jestli můžu, já bych
otázku
na Bohdana
navázal.
Já neznám, možná on už to tady říkal, to asi jsem nestihl začátek úplně vysílání, takže tu svoji reformu, ale já začnu asi takhle a možná se budu opakovat v něčem. My se ureformujeme jednou. My furt máme nějaké reformy a výsledek je takový, že skončíme na začátku, tam, kde jsme zůstali vyset. Já si myslím, že důchodový systém také byl zavedený za sociku, tak byl docela spravedlivý. Nehledě na to i roky pro odchod do důchodu. Ale já bez ohledu na to jsem se bavil a tak jsme to nějak domysleli s chlapcema, což jsou dneska prvotní, když to řeknu jakoby nevulgárně, odvaření manažeři. Proč? Protože dneska jsou hození ve 40 letech před palubu, že oni byli ti drábové, kteří to někam hnali, oni si vydělali peníze, oni si vzali hypotéku, oni teda nějakým způsobem možná už i splatili, protože se jim blíží třeba 50, nebo to nějak splatí a zbytek peněz svým způsobem někdy i bohužel sami o své vůle rozfrckali, jak se říká, protože prostě utratili to za všechno možné, jenom ne za to, aby si spořili. A tato skupina lidiček přišla s tím, a jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, jsou to inženýři ekonomie v oboru finančnictví a oni přišli na to, co kdyby byl rovnej důchod. A přitom spočítali dokonce, že to, co se dnes vyplácí na důchod měsíčně, ty horentní částky, tak z těch částek při rovném důchodě by šlo ještě 20% vrátit do státního rozpočtu. To je neuvěřitelné, že se dá ještě ušetřit i na důchodech. Já teda jsem to upravil tak, aby tomu každý nějak rozuměl podle svého, že bych udělal třeba 3 pásma, kdy dneska bych dal těm nejlepším z nás, kteří si to zasloužili, Bůh ví jak, že protože my máme dneska už jenom 2 důchodce, kteří berou důchod 113 tisíc korun, protože v loni jeden z těch, oni byli 3, tak jeden z nich nám odešel. A podle mého, mě by bylo hamba pro takový důchod chodit, protože jaký ten člověk musel mít příjem v době, kdy byl ekonomicky činný, že si mohl vydělat na tento důchod. Že? Aby byl solidární, tak kdyby měl 25 tisíc, já si myslím, že tady tíhleti by možná někteří nezatleskali, ale někteří z těch manažerů by zatleskali rádi za těch 25 tisíc. A pak bych dal si klidně 20 i 15. A proč? No protože jestliže nám někdo opravdu odpracuje 35 let, se vším všudy odrodí pár dětí a tak dále, jo, tak si myslím, že je rád, že se toho důchodu dožije. A když už to neměl celý život nějaký ty peníze, protože dneska kolikrát ty důchodci mají větší důchod než lidé v produktivním věku, to si taky nebudeme namlouvat, tak prostě by se mohl zbláznit a na starý kolena si užít konečně toho důchodu. Což si myslím, že by nebyla špatná vůbec špatná věc, jo? Takže tolik tady k tomuto.
Tak já trošku mě jako pomohlo se, že tě přerušuji. Ty asi neslyšel naši debatu od samého začátku.
Neslyšel jsem od začátku. Já jsem říkal, upozornil jsem na to, že jsem neslyšel, s tím, že se můžu opakovat. Možná, že to je třeba tvůj nápad.
Ale Bohdan Babinec měl také velmi, velmi dobře rozmyšlenou důchodovou reformu, aby byla spravedlivá.
To, jak si říká, průběžný důchodový systém za starého režimu nebo teď je nespravedlivý ve své podstatě. Je velice využitý pro manipulaci s lidmi. Vládní garnitura si může říct, my vám přidáme důchod trochu, něco zvýšíme, uděláme valorizaci a tomu podobně. A když sám sedneš a spočítáš za svůj produktivní věk, kolik si odvedl na důchodový účet do důchodového systému, těch 13,5% zhruba mzdy, tak najednou zjistíš a potom, jak dostaneš 65 letech ten důchod z průběžného důchodového systému, tak najednou zjistíš, že musíš se dožít, aby ten důchod vyčerpal, který si odevzdal státu, jako do HDP teď se odvadí. Mm-hmm. Protože stát s tím důchodový systém, důchodový účet spojil s HDP a přitom ucpává díry všeho rozpočtu důchodem. Z důchodového systému penězně. To nikdo neví přesně, kolik odvádí se měsíčně do důchodového systému. Víte, kolik se počerpává každý měsíc na důchody. Ale kolik se odvádí, kolik obyvatelstvo odvádí, to nikdo neví. Takže já, když jsem spočítal svůj ty peníze, které jsem odváděl do důchodového systému.
Ano, zopakujme ještě jednou ten princip.
Do 55 let odvedcem. Takže spočítal jsem ty peníze, abych vyčerpal z toho důchodu, jaký dostávám teď, tak musel bych žít 128 let.
To je úžasný.
Princip je, že si spoří sám sobě a pak dostane v 60 peníze zpět. A může je samozřejmě čerpat, když se dožije.
To ale... já s tím...
A ty peníze se i dědí. Pak potom dědí se po...
Já s Bohdanem můžu v tomto určitě souhlasit a ono by to šlo skloubit, ale musí tam být záruka, že ty peníze někde, že? A on už to říkal teďka před muzikou, že prostě musí stát vést dobří lidé a ne špatní lidé, aby to k něčemu bylo, že ty peníze tam zůstanou. A veme si, jak to započalo v roce 98, kdo do toho prvně šáhnul, že jo, tady do tohohle toho fondu důchodového, který byl. Jednou, když se hodí, tak byl, když se nehodí, tak nebyl, že jo, ale kdo tam šáhl, to víme všichni. A kdo ty peníze tam nikdy nevrátil, že jo.
Ale já jsem říkal, že máš se vytvořit penzijní banka, kterou jako záruku, že stát dává záruku o tom, že každý rok se provádí se tam kontrola této banky, kromě toho ty každý rok, koncem roku dostáváš výpis tvého důchodového účtu, kde je ty peníze, co si odvedl tam, plus inflace. Takže každý občan tohoto státu by věděl přesně, kolik odvedl peněz na svůj důchodový účet. Takže nikdo ho nemůže okrást. Když vidí, že tam něco lifruje, tak i hned může zakročit kdokoliv.
Ale pojďme ještě k další otázce, kterou vám přečtu od Miloše, přišla na e-mail. Ten píše, že poslouchá debatu pozorně, souhlasí s důchodovým systémem tak, jak ho Bohdan navrhuje, ovšem nesouhlasí s tím odchodem do důchodu v 60 letech. Píše tady, lidé jsou v mnoha případech nezaměstnatelní již v 50, natož v 60 nebo 65 letech. Co mi k tomu řeknou vaši hosté? Tak, Bohdane, jako první.
Do důchodu neodchází v 60 letech. V 60 letech dostává ty peníze, co odvedl na důchodový účet. A v 60 letech, když získal tolik peněz, že se uživí a nemusí dělat, tak nemusí dělat. V 60 letech končí, nebude pracovat už. Jo? Ale když pracuje dál, tak odvádí už na svůj důchod těch 13,5% půlku a půlku od polovinu odvádí na invalidní sirotčí vdovské a starobní důchody. A v 65 letech každý dostane stejný důchod, rovný důchod. Takže to, a pak tím tomto stabilizujícím systému můžeš, jak chceš, snížit důchodový věk. Ty peníze můžeš udělat, že v 55 letech odvedl si v produktivním věku do 55 let a v 55 letech dostaneš ty peníze a pak dál pracuješ, dajme do 60 let, 60 starobní důchod. To už můžeš regulovat, jak chceš, podle toho, podle jak si občané tohoto stát rozhodnou.
Ano, tohle to už je...
Referendum, kolik, aby by šli do důchodu, to už nezávisle na tom, na porodnosti, na umrtnosti, ten důchod, ten systém je samostatný, stabilní, nehrozí mu žádné krize a podobně.
Tohle už je jasné, to už jsme si vysvětlili, už jsme si to vlastně i zopakovali, abychom věděli přesně, o co jde, ale pojďme se opravdu zastavit u těch, kteří jsou v 50 letech nezaměstnatelní, tak přijdou o práci a další nemohou sehnat. Co s tím? Na co tedy potom důchod až v 60, když 10 let nemohou najít práci?
Já, jestli mohu, tak ten mýtus se tak nějak, že jsou 50-letí nezaměstnatelní a podobně. Ano, když zedník pracuje pořádně a dře manuálně, tak je vyřízené ve 40. A na to pamatoval kdysi ten socialistický systém, že tihleti lidé potom třeba skončívali někde na vrátnici, že jo? Já vždycky jsem si říkal, že se budu těšit na to, jak skončím taky v těch 50 do těch 60 na té vrátnici a budu se dívat tím ženským pod sukně a do výstřihu, jestli nerozkrádají majetek socprc z radosti a užiju si to. Ale ten, kdo prostě ještě nedosáhl toho věku aspoň 40 let, tak vůbec ani nedokáže pochopit, že opravdu člověk stárne, že už není tak produktivní, že už mu to tak nepálí. Ale je poctivý za první, za druhý je, snaží se být v tom oboru jakožto machr, dokonce se i vzdělává a umí a je pilnej, nemusí ho člověk kontrolovat, nejsou po něm zmetky, pač to nechce. To je druhá stránka mince tady tohodle toho, kdy a jak odejít do důchodu. Já třeba pro mě zase je vzor zase Švýcarsko, že jo. Ve Švýcarsku prostě i když si důchod se přivydělává, tak tím končí maximálně v 65 letech. Důchodová hranice, já mám pocit, že je tam 62 roku u mužů a u žen 60. A v čem to hlavně také spočívá? No v tom, že oni mají tu penzi tak vysokou, že opravdu mají zaručeno to, že nezůstanou na ulici a že jim to prostě bude stačit. A dokonce ze zákona je nesmí nikdo zaměstnat nejenom ve státní službě, ale dokonce v soukromé službě. Samozřejmě ty naši strecové a tetiny, který sedí v parlamentě a dokáží tam vydržet sedět a klábosit o něčem dosta, tak těm to určitě by vadilo, že by museli v 65 se jít sebrat a sedět doma na penzi. Ale nemusí také sedět na penzi, on si může otevřít svou vlastní firmičku nějakou, nebo pro dělat službu a může klidně pracovat dál. Ale tím, že vlastně v těch 65 a dost máš penzi na to, aby si užil a pustíš tam mladý lidi, ať potom není obrovská díra mezi tou praxí těch věkových hranicí. Jo, že prostě najednou mladí lidé nemají ani pracovní návyky. A což si myslím, že je velice dobrá věc a klidně bych to praktikoval i u nás. Ono by taky ty strejcové a tetiny v tom parlamentě začali uvažovat jinak.
Když mluvíš o tom, že mladí lidé nemají pracovní návyky, tak kdo bude pracovat?
No to je to, co právě nikdo prostě neví. To si ti strejcové a tetiny, kdo bude za ně sedět v parlamentu, když si tomu ani nepřičuchne. Že jo? To je další věc. Potom budou říkat o tom, jak oni to dělají dobře a ty mladí to neumějí. No, když je k tomu nikdo nepustí, no tak to nebude fungovat. A to je všude, to je dneska to vidíte na výrobcích. Tady se úplně strhala taková kontinuita mezi výrobou, jakožto praxí a vývojem. Dneska si všechno udělá na počítači, počítač všechno naskládá tam, kde to má být, ale nikdo neuvažuje třeba nad tím, že moje branže autoopravárenství, že tam některé z automechaniků nestrčí ruku a nevymění tu žárovku. A musí díky tomu rozdělat půlku auta, že jo. Kdyby prostě tohle toto tam bylo, že prostě teorie byla spojená s praxí,
tak ten člověk to vyzkouší, že? A řekne, já tam nedostanu ruku. No tak se to dá předělat, tak aby to nebylo tak nákladné, aby to nebylo tak placné a finančně potom neruinovalo nový nabývatele vozu. Jo? Tam totiž se stalo to, že u těch vozů, jsme sice odbočili, tak dneska neexistují v podstatě jakoby vývojová pracoviště, kdy vlastně zkušební řidiči a vývojoví pracovníci jsou první ti, kteří si tu takzvanou novelizaci, nebo jak se to nazývá, jo, koupí a potom za provozu, až prostě se zjistí, že je někde problém, tak se udělá svolávací akce v tichosti, která se odůvodní něčím jiným, no a zdarma se nahradí to tam, kde vznikla bolest. Vlastně dneska ti, kteří pídí se po tom, že musí mít ten nejnovější typ toho vozu, a v rámci toho třeba, když je to v přechodové fázi, že ono už dneska aspoň se nemenuje každý auto jinak, ale je to příklad, já nevím, Octavia 1, 2, 3, 4, 5, 6 a já nevím to, tak vlastně oni jsou ti, kteří na to nejvíc doplácí, že jo. Potom ti ostatní už ví, kde to auto mělo chybu, tak se toho vyvarují, anebo toto. A já si myslím, že takhle to funguje bohužel ve všem, jo, protože spěcháme a nevíme kam. Chceme prostě pořád být in a musíme mít každých šoho čtvrt roku nějakou novelizaci něčeho, jo, no a vede to tady k těmto problémům, no. A co se týká těch mladých, no tak ti mladí to prostě nezachytí, jo, protože jsme se bavili v minulosti, již o tom, to bych odbočil úplně někam jinam od důchodové reformy, že jsem třeba pro vojenskou službu, že vlastně tam ti mladí chlapci a ty dna je někdo srovnal a uvědomili si, že tak všechno nende, jak to, a naučili se pořádku a hlavně získali v těch oborech tam, kde byli strčení, to znamená holičama počínaje a posledním šoférem či bagristou konče, tak získali aspoň tu 1,5 letou praxi, že jo? S kterou potom můžou jít někde dál, když to dneska vás nikdo nevezme, protože nemáte tu praxi, že jo? A nemáte vlastně ani tehdy u těch šoférů třeba na té vojně získávali veškeré ty skupiny a ty stroje, které potom ovládali, tak získávali zkouškama u vojáků a v podstatě ze státních peněz. Dneska si to nejsou schopni ti lidi sami zaplatit. No a každý z těch, kdo je chce zaměstnat, tak ty lidi chce mít s dokladem, který dneska v jádru stojí, včetně profesního průkazu, 60 tisíc korun, takže to není žádná legrace. Ale to jsme odbočili. Ale je to v podstatě jenom přirovnání.
Já tu mám dalšího anonymního tazatele, nebo tazatelku, nevím. Ta se ptá vás obou. Říká, ani jedna důchodová reforma nikdy neprošla, nikdy nebyla schválená. A proto nevěřím, že bude někdy schválená důchodová reforma doktora Babince. Ale přesto, kdybyste měli udělat alespoň nějaké ústupky, aby se větší část veřejnosti domluvila na tom dobrém, co by pro důchody bylo potřebné, tak se vás ptá, jaká změna by se vám nejvíc líbila, kterou byste ještě ustáli, která by vám nevadila, která by třeba pro vás byla ta správná nebo alespoň ta přiměřeně správná. Je to povinný vstup do třetího pilíře nebo povinný příspěvek zaměstnavatele nebo rovný důchod nebo zvýšení věku odchodu do důchodu, anebo zavedení progresivní daně pro firmy. Bohdane.
No tak, když tak se zamyslím, tak ani jedna mi nevyhovuje, kromě progresivní daně pro podniky, ty, kteří vydělávají velké zisky, tak tam bych jako sektorovou daň bych zavedl, pochopitelně. Ty zbohatlící bohatnou více, chudí chudnou více. No takže nůžky se rozvírají a to je špatně. To jednou se dostaneme znovu k ekonomické krizi. A budu se snažit prosazovat svůj důchodový systém, no, protože nesouhlasím s tím, aby lidi se do důchodu v pozdějším věku, nesouhlasím s tím, aby měli malé důchody, aspoň takový, aby jsme měli zde v Česku jako v Rakousku. Tam mají důchod minimálně 800 euro a starobní důchod podle zemzdy 60%, myslím si.
No, v Čechách máme průměrný důchod 400 euro, tak to máme ještě dalekou cestu.
To jo, 400 euro minimálně mzdu.
My máme důchod průměrně v České republice 400 euro, to je průměrný důchod.
Jo, přesně tak, ano, 400 správně.
No a já bych z toho, co tam bylo v tom dotazu položeno, tak já jsem skončil u toho rovného důchodu, což si myslím, protože ono, když by ty firmy odváděly tak, jak odvádět mají, nešpekulovali přes agentury, agenturní zaměstnance a jiný špekulace, tak by ono to tam mohlo i ty peníze klidně na ten rovný důchod být. A to jsme pořád u toho, je to jen o lidech. Je to o lidech a o domluvě. Takže to si myslím, takhle bych odpověděl tazateli já.
Ano, rovný důchod, ale v tom případě, když mi vrátí všechno, co jsem odvedl do 60 let.
Ano, to znamená, to by byla ta část té penzijní reformy podle Bohdana Babince.
Ano, přesně tak.
Já si myslím, že nemusí být daleko doba, když, tak jak to říkal Milan Rokytka přede mnou, v rámci té reformy po válce, co prove, já nevím, už si nepamatuju jméno toho človíčka, který to tam vyvedl, taky se to podařilo. To je jenom otázka toho, aby se někdo nebál a vytáhl něco takového na trh a prorazil s tím. Ono těch bohatých oproti těm chudém začíná být strašně málo a ti chudí a chudší, je to špatně, by určitě se o to zasadili, aby nějaký ten důchod a rozumný prostě byl. Jo, no, když se dneska podívá, já jsem to teďka na to, co všechno stojí, když se pojďme dneska, kolik stojí cereál, kolik stojí, že od nesachlu vepřové, jak se to zdůvodňuje u nás v rámci toho, že jsme byli soběstační. Prostě to je problém hlavně ve vedení tohoto státu. A lidí, kteří tohle toto všechno umožnili a který egoisticky a sobecky krom své vlastní kapsy nic nezajímá. A naopak ani nedávají průchodnost tomu, že když tam přijde někdo mladší s nápadem nějakým, který by mohl být následně velice dobrý, no tak buď to oni si ho chtějí koupit, jestliže o tom vůbec uvažují, anebo ho vyštípou a zahluší do země. Že jo? Tak to bohužel je a to si nebudeme namlouvat.
Tak pokud bych měla přidat také svůj názor, tak z mého pohledu by bylo rozumné, aby bylo možné překlenout tu dobu, než nastolíme důchodový systém Bohdana Babince, zavést progresivní zdanění firem. A to by se odvíjelo od míry ziskovosti společnosti. On je tady na mailu totiž také jeden dotaz, nebo spíše poznámka, a ta říká, jestli by nepomohlo státní kase zdanění Google, Apple a dalších sítí v České republice.
Tak ono zdanění by pomohlo určitě kohokoliv, hlavně to, když vydělává peníze tady, aby tu zůstali. To znamená, že jo, to už se budu opakovat někde jinde, že Čína, Kuba, Chorvatsko nejsou takový hlupáci, kteří spustili do země kohokoliv za cenu ničeho, za cenu vydrancování. Ne, oni pustí, ale součástí těchto konglomerátů musí být buď to fyzická osoba dané země, anebo podnik dané země. A v Číně i třeba na Kubě musí být 51% většinový vlastník, musí být Kuba. To znamená, buď to Kubánec, nebo kubánská firma. A bylo by to vyřešeno. A potom, tak si tady nepodnikejte, nefungujte. Proč? Chcete, tady jsou tyto podmínky. Když přijdete kterýkoliv z našich podnikatelů, včetně Číny, někam, tak to tak je. Prostě musí na ty podmínky přistoupit, jaký tam jsou, jestli chce vydělávat. Protože ve Číně to tak je, funguje, jestliže chce vydělávat sám, tak je zdaněný, mám pocit, dokonce 70% celá firma. A to si každý rozmyslí. A dokonce tam je i podmínka část reinvestovat ze zisku. A myslím si, že to dokonce dalších 50%. A 50%, ať si potom rozhodne každý z toho zisku, z těch cizinců, kteří přijdou vydělávat na Klondike, ať si s tím dělá, co chce. No a bohužel tohoto my jsme se jaksi vzdali některými lidmi, kteří tam dneska sedí doposud, když je prezidentem hospodářské komory tenhle ten vykuk, tak potom jak to může fungovat. Že?
Když tady poslouchám všechny ty argumenty důchodové reformy, tak už jen na závěr, protože máme 4 minuty, se zeptám obou. Jste spokojeni s tím, jak se vyvíjí život v České republice vzhledem tedy k odchodu do důchodu, k důchodům, důchodové reformě, anebo si také myslíte, že tato země je jen pro mladé? Bohdane.
Tato země není ani pro mladé, ani pro staré. Když se takhle ve. Jsem nespokojený s tím důchodovým systémem, průběžným důchodovým systémem, který jenom se zneužívá každý občana tohoto státu. Nedává možnost být jistý, že když dožijí se v důchodovém věku, že v důchodu prožijí spokojený,
Vyrovnané stáří. Olda Duchoň, rychle.
Já naprosto souhlasím s Bohdanem, že ani jedno, ani druhý, to znamená ani mlád, ani star. A o co nejhorší na tom je to, že iba naopak ještě někdo tyto dvě skupiny se snaží stavět proti sobě.
Kolik tedy informace? Tak
dopadá, že třeba některá ta paní poslankyně, nevím z které to strany, jak říkala, že důchodci byli zvyklí žít v chudě za války jako děcka, takže by mohli žít zasa. A to je otřes.
Já vás už musím přerušit, protože opravdu dnešní povídání na téma důchodové reformy, důchodů a na téma zda tato země je jen pro mladé končí. V tuto chvíli se loučím s Bohdanem Babincem, lékařem, chirurgem, členem sociální demokracie. Ahoj.
Ahoj a děkuji za pozvání.
A Oldou Duchoněm, komentátorem, kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj a děkuji také za pozvání.
A na vás na ostatní se těším ve středu při pravidelném vysílání ze studia Helen u pořadu s Helenou na rovinu. Naslyšenou.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat. Ona mi zmizela jako laň lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem ve strom se spojuje, krev našich nadějí ve smíre putuje. Jsem do nebe, chtěl jsem ji osat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marní. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese, o
smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě.